Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge kan høre om, at det er lidt af en trojansk hest, EU-cheferne netop har vedtaget. Selvom det kun er, citat, et kirurgisk indgreb af Lissabon-traktaten, Tyskland har fået igennem, så åbner indgrebet for, at traktaten gradvis bliver ændret. Og det er på trods af, at vores store naboland risikerer nye afstemninger om traktaten og nye nej til at ændre traktaten. Hør om et mareridt i EU er ved at blive til virkelighed igen. I vores magasinhistorie kan du høre Morten Lykkegaard, også kendt som Mr. News fra DR, som mener, at EU-institutionen ikke skærer nær så meget i budgetterne, som medlemslandene gør. Der er dog flere grunde til den manglende spareiver. Hør om det og om EU's ambitioner på uddannelsesfronten i vores lange indslag. Radioaktivt materiale skal graves ned. Kommissionen, der har en vejledende rolle i europæisk atompolitik, er netop ved at vedtage et direktiv, der skal få medlemslandene til at lave en national strategi for opbevaring af radioaktivt affald. Kun halvdelen af EU's medlemslande har fungerende atomkraftværker, men alle lande har atomaffald fra industrien. Derfor opfordrer kommissionen til, at man graver affald ned i undergrunden. Det skulle være det mest sikre og bæredygtige løsning i dag.
EU sender nu grænsevagter afsted til den græsk-tyrkiske grænse. En voldsom stigning i antallet af illegale indvandrere ved den græsk-tyrkiske grænse resulterer nu i, at EU-kommissionen sender et hold bevæbnede grænsevagter afsted for at bevogte grænsen. Det er første gang, der sendes en fælles europæisk styrke afsted, skriver The Guardian. De bevæbnede vagter må kun anvende deres våben i selvforsvar, og vagtholdene er sammensat af personer fra de enkelte landes grænsebevogtning. Det er ukendt, hvor mange der skal sendes afsted, ligesom det endnu ikke er afklaret, om der skal deltage danske politifolk i bevogtningen.
EU vil opkræve moms. Først, ja, der var der OMS. Så var der moms, og nu kommer der EU-moms. Måske. EU-kommissionen ønsker at skabe sine egne indtægter og foreslår derfor nu, at der skal indføres en særlig EU-moms. Baggrunden er, at medlemslandene er ramt af en finanskrise og derfor ikke forventes at være særlig villige til at spytte ekstra i kassen. For uden en EU-moms foreslår kommissionen en afgift på finansielle transaktioner, lufthavnsafgifter og indtægter fra handel med CO2-kvoter.
Helt diskret og uden nogen rigtig har opdaget det, er den europæiske rumpolitik blevet skrinlagt, det skriver franske Le Figaro. Det er finanskrisen, der er årsagen til, at ambitionerne om et stort europæisk rumprogram nu drosles ned. I en udtalelse fra en talsmand ved EU-kommissionen fremgår det, at man i den nuværende situation med budgetmæssige stramninger har valgt at undgå at udsætte EU for risikable investeringer i et højt profileret rumprogram. Lidt syrligt beskriver Le Figaro, at afgørelsen må glæde tyskerne. Mange vil huske den stålsatte modstand i Berlin mod en politik, der vil gøre det muligt at lade EU køre den europæiske rumfartsorganisation ESA ud på et sidespor, hedder det i artiklen fra Le Figaro.
Kriminelle bander tjener milliarder på menneskehandel. Menneskehandel kan kun kommes til livs ved øget samarbejde imellem EU-medlemslandene, og i april fremlagde Europakommissionen forslag til en styrkelse af EU-reglerne på dette område, som ventes endelig vedtaget til næste år. På grund af retsforbeholdet er Danmark forhindret i at deltage i det nye samarbejde, men justitsminister Lars Barfoed ønsker at kopiere den skærpede EU-lovgivning, så Danmark får samme regler. Island udviser positiv holdning til EU. Islændingens holdning til EU er blevet mere positiv i løbet af sommeren. Ifølge en undersøgelse foretaget af avisen Fréttablaðið ønsker 2 ud af 3 adspurgte at gennemføre forhandlingerne om medlemskab af EU. Det går stik imod den undersøgelse, som opinionsmålingsinstituttet MFR gennemførte i juni. Den undersøgelse konkluderede, at de fleste af de adspurgte ønskede at trække ansøgningen tilbage.
Den tyske forbundskansler Angela Merkel har formået at tromle alt modstand ned i forbindelse med en ændring af Lissabon-traktaten. Det ligger fast efter, at EU's stats- og regeringschefer på et møde sent torsdag aften gav grønt lys for en proces, der peger direkte mod en ændring af traktaten. Baggrunden er den plan, som Merkel og den franske præsident Nicolas Sarkozy præsenterede forleden, hvor den såkaldte krisemekanisme skal gøres permanent. I tilknytning til dette forslag ønskede Merkel og Sarkozy også at fratage de lande, der ikke lever op til de økonomiske krav, deres stemmeret i ministerrådet. Stemmeretten bliver ikke begrænset, hvorimod traktaten bliver ændret, så krisemekanismen bliver permanent. Krisemekanismen er den ordning, der gjorde det muligt at træde til med hjælp til Grækenland. På den hjemlige scene var statsminister Lars Løkke Rasmussen til at begynde med nærmest imod. På et møde i Europaudvalget i den forgangne uge sagde han, at han ikke gik ind for en traktatændring, men nu har han altså vendt på en tallerken. Han siger nu, at landene er nødt til at lave en ændring, han helst vil kalde for en justering. Om ændringen sagde han blandt andet, at når Tyskland, der repræsenterer 40% af Europas økonomi, har et problem, så må man løse det. Fra SF's side er man positiv over for at indføre en krisemekanisme, men partiet mener ikke, at der er behov for en traktatændring, og dermed er et af de ledende oppositionspartier formentlig på linje med regeringen. SF's EU-ordfører Pia Olsen Dyhr mener ifølge Politikken ikke, at krisemekanismen ændrer grundlæggende ved samarbejdet i EU. Dansk Folkeparti markerer en meget stærk modstand mod planerne. Det er på grænsen til det usmagelige, at lande, der som Danmark har udvist en eksemplarisk budgetdisciplin, skal omfattes af de samme sanktionsregler. Grækenland, Portugal og Spanien er i en helt særlig situation. Danmark skal ikke afgive suverænitet, fordi disse lande ikke har styr på økonomien, siger Morten Messerschmidt, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, det skriver Jyllandsposten. På det næste topmøde i december skal EU's formand, Herman van Rompuy, fremlægge en analyse af, hvad traktatændringer vil betyde, både politisk, juridisk og økonomisk.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Overalt i Europa lyder devisen som bekendt på at spare. Hvad med EU selv? Netop nu er der budgetforhandlinger i gang. Som du om lidt vil høre, Europaparlamentets medlem Morten Løkkegaard fra Venstre fortælle, så mener EU ikke selv, at de skal spare lige så meget som medlemslandene. Et af forklaringerne er, at budgetterne fastlægges for flere overgange. De er altså ikke så fleksible, hedder det. Desuden er for kraftige reduktioner en dårlig idé. Gør man det, så kan EU nemlig ifølge Morten Løkkegaard ikke leve op til sine egne forpligtelser. Et af dem er at vise vej ud af krisen. Og som nu i vores indslag kommer til at høre, så er uddannelse netop i den sammenhæng et meget centralt punkt. Vi fangede Morten Løkkegaard på en travl hverdag i parlamentet i Bruxelles for at spørge til EU's egne spareplaner.
I Europa bliver det sparet overalt. Der bliver nedskæring overalt. Men hvordan ser det ud i EU?
Jamen, der bliver selvfølgelig også sparet. Man kan sige, at EU er jo budgetmæssigt bundet sammen på en underlig måde, fordi at mange af budgetterne er lagt over en længere periode. Så det vil sige, at relativt set bliver der så ikke sparet på samme måde, som der er lagt op til fra medlemsstaternes side. Derfor har vi store problemer lige nu, hvor vi sidder med de budgetforhandlingerne. Fordi at kravet fra medlemsstaterne er, I må gerne spare lige så meget som os, mens vi siger, jamen for at opretholde noget, og for at frem for alt leve op til de forpligtelser, som man på europæisk plan har til udviklingen i økonomien, vækststrategi og den slags ting, der er man simpelthen nødt til at sætte nogle initiativer i gang, og det koster som bekendt penge. Det er meget, meget vanskelige forhandlinger lige i øjeblikket, fordi som sagt, vi er midt i sparemode.
Men det er vel den gamle sag omkring, om man nu skal investere sig ud af det, eller spare sig ud af det, ikke?
Jo, og nu er jeg jo liberal og borgerlig, og derfor er det min grundholdning, at man kan ikke investere sig ud af alting. Der er jo ikke ubegrænsede midler, og jeg er grundlæggende enig i, at der skal spares. Frem for alt for at stabilisere økonomierne efter en periode, hvor vi har overforbrugt i mange år. De steder, hvor man ikke kan tillade sig at spare, efter min mening, det er for eksempel strategisk område som uddannelse. Vi vil jo meget gerne have, at europæerne skal kunne klare sig i kampen mod kineserne, og det er først og fremmest på viden. Det vil sige, at vores arbejdsstyrke her i Europa skal blive bedre. Vi skal vide noget mere. Vi skal uddanne os bedre. Det kan man jo ikke gøre, hvis man samtidig skærer på uddannelsesindsatsen. Og derfor er uddannelse et af de områder, hvor man ikke skal spare, selvom man skal spare.
Hvordan kan EU overhovedet støtte uddannelse? Fordi det ligger vel i de enkelte landes regi?
Det er rigtigt. Uddannelse er jo et af de steder, vi har valgt at holde uden for EU i den forstand, at det er noget, som de enkelte medlemsstater tager sig af. Og det er så alligevel ikke helt sandt, fordi nogle steder har man besluttet sig for, at EU godt må være med. Og det er frem for alt den koordinerende indsats. Hvad vil det sige? Det vil sige, at man for eksempel fastlægger ens standarder for karaktersystemer. Vi har det jo, vi har skiftet karaktersystem i Danmark for eksempel for nylig, fordi, og det er jo faktisk for at få en international, for ligesom at få et svarende til et internationalt system, så studerende kan bruge deres eksamener og deres resultater andre steder, så man kan øge det, der hedder mobiliteten, altså evnen til at rejse over grænser. På samme måde har man også nogle store programmer. Det mest kendte er jo Erasmus-programmet, som yder støtte til, at studerende kan rejse på tværs af grænserne og uddanne sig i andre lande. Og de programmer er faktisk noget af det mest succesfulde, man kan sige, der foregår i EU i øjeblikket. Det er en meget, meget stor succes. Det er totalt overbooket. Der er ikke penge nok til det, og derfor har vi også sagt i det udvalg, hvor jeg sidder og er budgetkoordinator, nemlig Kultur- og Uddannelsesudvalget, at der kan det ikke nytte at spare. Der er vi simpelthen nødt til, tværtimod, at investere mere, fordi vi skal jo have flere unge mennesker til at uddanne sig, og dermed klare sig bedre i konkurrencen.
Men Erasmus-student er jo altså nogen, der allerede er kommet ind på studiet, så jeg spørger ikke til, hvordan kan EU støtte, at der kommer flere studerende ind på universiteterne, eller også bliver i stand til at læse på universiteter?
Det kan EU jo ikke direkte gøre, for det er jo, som jeg sagde, en national indsats, en national anliggende.
Nej, EU har altså svært ved at få direkte indflydelse. Det er nemlig stadig det enkelte landes opgave at sørge for uddannelsessystemet. Men Morten Lykkegaard forudser forsigtigt, at systemerne bliver mere og mere harmoniserede. Han forudser også, at medlemslandene bliver nødt til at aflevere noget af magten til EU, hvis uddannelsesfronten i EU skal styrkes. Men at netop det er nødvendigt, fastslår ikke kun Morten Lykkegaard, men en lang række eksperter og politikere. EU-borgernes høje lønninger gør det næsten umuligt at konkurrere med lande med lave lønninger, som f.eks. Kina. Men hvornår sker harmoniseringen? Og hvad med de lavt uddannede? Her er Venstres mand i Europaparlamentet, Morten Lykkegaard.
Det må du ikke spørge mig, hvor længe det var, men altså på sigt tror jeg, at vi vil se ændringer i retning af en større fællesindsats.
De der uddannelser, det spænder jo meget bredt fra, nu i Danmark for eksempel, der snakker man jo om at uddanne bunden, altså de lavest uddannede, give dem en uddannelse osv. Men det du taler om nu, det er universiteter, eller er det også de lave uddannelser?
Ja, det er primært de højere uddannelser, fordi det er der, hvor man har mest effekt af tingene. Man kan sige, at selvfølgelig skal vi også have grunduddannelserne med. Og derfor tror jeg, at man vil bevæge sig længere ned omkring, som jeg siger, systemerne, og tage fat på noget af det mere grundlæggende. For eksempel er man jo i gang med det her med karaktersystemer, man er også i gang med at prøve at finde ud af, det er jo forfærdeligt ord, man er best practice, altså hvem gør det bedst rundt omkring, og så lærer de andre. Der er jo en meget, meget kraftig indsats i øjeblikket for at finde ud af, hvorfor er finske skolebørn så fantastisk dygtige, og der er en masse erfaringsudveksling på tværs af grænserne, og det kan EU også koordinere det der, og det gør EU i øjeblikket. Så man kan sige, det bliver mere og mere koordineret, det bliver tættere og tættere integreret, og det er i min bog en rigtig, rigtig god idé, fordi det, ellers så kan vi simpelthen ikke nå de mål, vi har sat os.
Altså skal EU være med til at indsamle og videregive erfaringer og harmonisere karaktersystemer, så enhver borger i EU uden problemer kan bosætte sig og arbejde i et andet EU-land. Det er den fri bevægelighed, Morten Lykkegaard her taler om. I EU ser mange der også en fleksibel arbejdsstyrke som et yderst centralt mål. Men for at det kan lykkes fuldt ud, så skal et eksamensbevis fra Belgien uden videre for eksempel kunne bruges i Danmark. I et vist omfang er den del allerede lykkes, dog er ting som f.eks. karaktersystemer endnu ikke ens over hele EU. Som du har hørt Morten Lykkegaard, så er det mere harmonisering end del af opskriften. Men skal vi alle sammen gå i samme slags skole og gå på universitetet, der er bygget op og drevet på samme måde? Skal det hele være ens? Her er Morten Lykkegaard igen.
Det er vigtigt her at skelne mellem de forskellige politiske kulturer og traditionelle uddannelseskulturer, der er i et land. Vi skal selvfølgelig fastholde den diversitet, den forskellighed, som der er i skolesystemerne. Vi skal ikke nødvendigvis have det samme skolesystem som i Frankrig for eksempel, fordi vi er ikke franskmænd, og franskmænd tænker på en bestemt måde, og det er bestemt ikke ligesom danskere, skulle jeg helst sige. Men vi kan godt lære noget af
det. Det Morten Lykkegaard her taler om er altså erfaringsudveksling. Om erfaringsudveksling også er nok for at kunne løfte EU's samlede uddannelsessystem helt op i verdens top 10, det vil jeg kun tiden vise. Men en ting er sikkert, det er sikkert ikke en dårlig idé at lære af hinanden.
Denne uges Øjrenet var leveret til dig af Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard, som læste nyhederne op. Claus Kærgaard og Niels Bachmann stod for teknikken, mens det var Jan Simmen, der havde lavet magasinprogrammet og tilrettelæggelsen.